สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการโพสต์บน Facebook หน่อยแล้วกันนะครับวันก่อนผมเองก็ไปตั้งนะฮะเป็นเหมือนโพสสนุกๆนะครับอยู่ในกลุ่มดิจิตอลต่อแตะนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มว่าด้วยเรื่องของคนที่อยู่ในโลกการตลาดดิจิตอลนี่แหละนะครับแล้วผมตั้งคำถามง่ายๆว่าเราควรจะโพสต์ Facebookวันละกี่โพสต์นะฮะกี่คอนเทนต์นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำ Facebook Page เองหรือคุณเป็นเอเจนซี่ดูแลลูกค้าคุณว่าคุณน่าจะโพสต์ Facebook วันละกี่โพสต์ดีนะครับซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ก็ออกไปทนานแบบว่าวันละโพสต์หรือวันละ2โพสต์ใช่ไหมฮะแต่ก็มีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันคงไม่สามารถตอบได้แบบเป๊ะๆสักทีเดียวนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับบริบทอื่นๆด้วยซึ่งผมว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ดีมากทีเดียวนะครับแต่เรามาเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องเป็นวันละโพสต์หรือวันละ2โพสต์ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเราอธิบายกันโดยใช้หลักอัลกอริทึมนะครับของ Facebook เนี่ยนะฮะแล้วใครถ้าเกิดใครทำงานกับ Facebook มาก่อนเนี่ยเขาก็จะพูดทำนองว่าแนะนำว่าให้โพสต์วันละโพสต์หรือวันละ2โพสต์ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้แต่ละคอนเทนต์นะครับมีอายุอยู่บนตัวนิวฟีดระดับหนึ่งนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีคอนเทนต์โพสต์ไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะไปแย่งนะครับไปแย่งตัวอิมเพรสชั่นไปแย่งตัวรีชกันเปล่าๆนะครับถ้าว่ากันแบบง่ายๆนะฮะก็คือว่ายิ่งเราโพสต์เยอะคอนเทนต์ที่ถูกเลือกไปโชว์บนหน้านิวฟีดของคนที่เป็นคนตามเราเนี่ยนะครับมันก็ถูกเบียดไปเบียดมานะครับแล้วก็โดนคนอื่นเบียดอีกสู้ทำคอนเทนต์เดียวนะครับมันจะมีผลในลักษณะที่มันดีกว่านะฮะนี่คือคำอธิบายแบบในทางทฤษฎีนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เป็นคำตอบแบบตายตัวซะทีเดียวเพราะว่ามันก็บางเพจเนี่ยโพสต์บ่อยๆก็ไม่มีใครห้ามอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการโพสต์แบบเยอะๆมากอย่างเช่นพวกเพจสำนักข่าวต่างๆซึ่งอาจจะโพสต์กันแบบนาทีต่อนาทีเลยบางทีก็โพสต์กันทุกๆ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมว่าคำตอบคอมเมนต์ที่เขาพูดมาเนี่ยถูกต้องทีเดียวคือถามก่อนเลยว่าธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนนะครับคนตามคุณเนี่ยมาตามเพราะอะไรนะครับแล้วตามคุณในลักษณะแบบไหนนั่นเองคือถ้าเกิดว่าเขาตามเพราะว่าคอนเทนต์ของคุณดีมากนะฮะและเป็นคอนเทนต์ที่เขาต้องการมากๆเช่นต้องการข่าวต้องการอัปเดตอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำคอนเทนต์บ่อยๆทีๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายเท่าไหร่นักนะฮะประกอบกับคนบางคนอาจจะเลือกที่กด follow แล้วกด see first ไปแล้วนะครับอย่างผมเองผมก็มี see first กับบางสำนักพิมพ์เหมือนกันนะครับสำนักข่าวหรือ publisher ต่างๆไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วคนอาจจะแฮปปี้ได้ซ้ำไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปซึ่งไม่ได้แคร์ไม่ได้ตามคุณเป็นพิเศษการโพสต์ทีๆก็อาจจะเป็นเรื่องน่ารำคาญได้เหมือนกันก็อาจเป็นสแปมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปสู่คำตอบที่แบบเป็นกำกวมนะฮะแล้วผมว่าก็คงเป็นคำตอบที่ทุกคนคงก็ไปหาคำตอบเองนะครับว่าด้วยเพจของเราเนี่ยนะครับคอนดิชันของเราคือเรามีคอนเทนต์แบบนี้นะครับคนตามเราเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็คู่แข่งเราเป็นแบบไหนเราควรจะโพสต์ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ดูตามเหมาะสมด้วยและที่สำคัญมันคือก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลยุทธ์เหมือนกันนะครับว่ากลยุทธ์ของคุณในการที่จะทำFacebook Page เนี่ยคุณเลือกกลยุทธ์แบบไหนเช่นเลือกกลยุทธ์แบบเป็นปั๊มคอนเทนต์ออกมาแล้วก็พยายามเอาสร้าง total reach เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นแบบนึงหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องการเยอะแต่ต้องการคุณภาพมาทีมาน้อยๆแต่มาหนักๆอะไรเงี้ยก็จะได้คิดอีกแบบนึงนะครับเพราะสิ่งที่สัมพันธ์ตามมาด้วยคือเรื่องของการผลิตคอนเทนต์นะฮะยิ่งคุณโพสต์เยอะเท่าไหร่คุณก็ต้องผลิตคอนเทนต์มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วยิ่งคุณทำผลิตเยอะมากขึ้นต้นทุนคุณก็สูงขึ้นนะฮะเมื่อต้นทุนคุณสูงขึ้นก็ต้องกลับมาถามบอกว่าแล้วที่ทำอยู่เนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มทำแล้วมันได้อะไรกลับมาหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้แล้วยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกอบการคิดไปด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เห็นภาพเอาง่ายๆแล้วกันนะผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ปลายเปิดมากๆเลยผมเชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะมีคำตอบไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากบริบทของแต่ละคนในการทำเพจก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะฮะก็ลองให้คิดแล้วก็ลองแชร์มาได้นะครับคุณลองแชร์ว่าที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณโพสต์วันละกี่ครั้งกี่คอนเทนต์นะครับบ่อยแค่ไหนก็ลองแลกเปลี่ยนกันได้ยินดีเสมอนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆน่าสนใจนะฮะแล้วติดตามการในเอพิโซดได้นะครับว่าจะเอาอะไรไปคุยอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ